SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 27 ሰነ 2024 እዩ። ዜና ንምጅማር አርሰ ዜና መስራቲ ዊኪሊክስ ጁሊያን አሳንጅ ምስ አኽበርቲ ሕጊ አሜሪካ ብዝተገብረ ስምምዕ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት መእሰርቲ ንመጀመርታ ግዜ መሬት ኣውስትራልያ ረጊፁ ድሕሪ እቲ ብርቱዕ ተቃውሞ ናዕናዊ ንዓብነት ተሓሲቡ ዝነበረ ምውሳኽ ግብሪ ከም ዝሰሓቦ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣፍሊጡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለዉ ፀታዊ ጥቕዓትን መጭወይትን ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፊታት ኣብ ትግራይ ተኻይዶም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜና ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቶም ይቕፅል መስራቲ ዊኪሊክስ ጁሊያን አሳንጅ ምስ አኽበርቲ ሕጊ አሜሪካ ብዝተገብረ ስምምዕ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ማእሰርቲ ንመጀመርታ ግዜ መሬት ኣውስትራልያ ረጊፁ አሳንጅ ድሕሪ እቲ ብሓንቲ ክስ ጥራይ ገበነኛ ክኸውን ምስ ክፍሊ ሕጊ አሜሪካ ብዝገበሮ ስምምዕ ኣብ ካምቤራ ትማሊ ምሸት 26 ሰነ ምስ በፅሐ ምስ ስድራ ቤቱ ተራኺቡ በዚ ድማ ን14 ዓመታት መመላእታ ዝፀንሐ ሰንፈላልነትን 5 ዓመት ኣብ ዩኬ ኣብ ዝርከብ ፅኑዕ ሓለዋ ማእሰርቲ ኣብ ማእሰርቲን 7 ዓመት ድማ ቅድሚኡ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤኳዶር ተሓይሩ እዩ ኣሕሊፎ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣተወ ካብ ሶኒ 24 ሰነ ጀሚሩ ኣብ ለንደን ብናይ ውልቅ ጀት ተበጊሱ ብባንኮክ ሓሊፉ ናይ 48 ሰዓታት ጉዕዞ እዩ ናብ ዓዱ ክኣቱ በቂዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣሳንጅ ናብ ካምቢራ ድሕሪ ምእታዉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ መስርሕ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ሕጋዊ መስርሕ ከም ዘብቀዐ ገሊፁ
I do want to express my appreciation to the United States and the United Kingdom
ነቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን መንግስቲ እንግሊዝን ነዚ ንምግባር ዝገበረኦ ፃዕሪ ዘሎኒ ሞሳ ክገልፅ ደሊ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር መጠን ብዛዕባ ንጥፈታቱ ዘሎ ኣረኣያ ብዘየገድስ ጉዳይ ሚስተር ኣሳንጅ ንነዊሕ እዋን ከም እተጎተተ ንፁር እዩ ተቃዋምቲ ኣብ ኬንያ ነቲ ሓድሽ ወሳኺ ግብሪ ዝቃወሙ ሰልፍታት ከም ዝቕፅልዎ ገሊፆም እዚ ዝተባህለ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ፖሊስ ነቶም ናብ ህንፃ ፓርላማ ክወሩ ዝፈተኑ ብዙሓት ሰባት ተኽሲ ምስ ከፈተሎም እዩ ብሶሉስ 25 ሰነ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተኽሲ ከፊቱ ብውሕዱ 8 ሰባት ተቐቲሎም ብዙሓት ድማ ቆሲሎም ተባሂሉ ነይሩ ብከቢድ ብረት ዝዓጠቑ መኮንናት ነቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ዝርከብ ጎደናታት ተቐፃፂሮም ኣለዉ እቲ ንዕዳ ንምንካይ ተባሂሉ ዝወፀ ሓድሽ ወሳኺ ግብሪ ኣብ መላእ ሃገር ቁጣ ኣላዒሉ ኣብዚ እዋን ህዝቢ ፖለቲካዊ ፍታሕ ዝፅውዕ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ይቕፅሎ ኣሎ እዚ ካብ ተቃምቲ ነቲ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ሰልፈኛታት ሰላማዊ ተቃወምቲ መሲሎም ዝቐርቡ ገበነኛታት እዮም ኢሉ ዝኸሰሶ ይነቅፍ
Yeah, we are not happy about it because they killed our colleagues and fellow youths. It's not okay.
ንብፆትና ንመንእሰያትና ስለዝቐተሉልና ሕጉሳት ኣይኮንናን እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ብሰላም ኢና ንቃወም ዘለና እዚ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዘሎ መሰሊ እዩ ስለዚ ንፕረዚደንት ብዛዕባቶም መንእሰያት ክሓስቦ ክነግሮ እየ ዝደሊ ፅቡቅ ኣይኮነን ሓሳባትና ጥራይና ንገልፅ ዘለና ድሕሪ እቲ ብርቱዕ ተቃውሞ ናዕናዊ ናዕብን ነቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ምውሳኽ ግብሪ ከም ዝሰሓቦ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ መንእሰያት ዝመርሖ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ነቶም ኣብ ፅርግያ ክቃወሞ ዝቐነይ መንእሰያት ከም ዓብ ዓወት ተራእዩ ኣሎ ሚስተር ሩቶ ነቲ ምውሳኽ ግብሪ ዘጠቓልል ናይ ፋይናንስ ሕጊ ምቕያር ከም ዘይፍርም ዝገለፀ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ኣብ መንጎ ፖሊስን ተቃውምትን ብዝተፈጥረ ሓያል ግጭት ብውሕዱ 23 ሰባት ምማቶም እዩ እንተኾነ ገለ ሰልፈኛታት ከም ዝገልፅዎ ዋላ እኳ ሩቶ ነቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ክስርዞ እንተወሰነ ነቲ ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ክወርድ ዝሓተትዎ ሕቶ ንምዕዋት ተቃውሞኦም ክቕፅሉ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብ ቪክቶርያ ዝርከቡ ነርሳትን ምሕረስትን መንግስቲ እታ ግዝኣት ዘቕርቦ እማመ ድሕሪ ምቕባል ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት 28.5 ናይ ፐር ሚእታዊ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ክግበረሎም እዩ። ፌደሬሽን ነርስን ሚድዋይፈርን ኣውስትራልያ ካብ 7 ጉንበት ጀሚሩ ን51 መዓልትታት ተቃውሞታት ድሕሪ ምግባሩ ነቲ ዝቐረበሉ ሓሳብ ክቕበሎ ወሲኑ ኣሎ። እቲ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ንገለ ኣብ ሰሙን ክሳብ 600 ዶላር ክብ ዘብልን ልዕሊ 70 ዝኾኑ ምምሕያሽ ናይ ገንዘብ ሓለፋታትን እውን ዝርከቦ እዩ። ናይ ቪክቶሪያ ፕሪምየር ጃሲንታ ኣለን እዚ ስምምዕ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ዝግባእ እዩ ትብል።
This agreement not only delivers significant improved wages and conditions, it also importantly provides improved parental leave conditions. Also too, and this is an important point with this agreement, it also delivers improved gender pay equity outcomes. And this is particularly important for a workforce that is predominantly...
ናህሪ ዋጋታት ማለት ዝቕባበ ገንዘብ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ምውሳኹ ተፈሊጡ። እቲ ናይ ቀረባ እዋን ወርሓዊ መሕበሪ ዋጋታት ሸማቶ ከም ዘመልክቶ ዝቕባበ 400 ኮይኑ ኣሎ። እቲ ዝቕባበ ክሳዕ መወዳእታ መያዝያ 3.6 ነይሩ። እቲ ኣብ ጉንበት ዝነበረ ኣሃዝ 3.8 ጥራይ ነይሩ። ኣብ ኣባይትን ምግብን ኣልኮላዊ መስተን ንመጓዓዝያን ንትንባኾን ዝወፅ ወፃኢታት ዝኣሃዝ እዚ ክብ ኣብ ምባል ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለዉ ፆታዊ ጥቕዓትን መጭወይትን ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ትግራይ ተኻይዶም። ፕረዚደንትን ምክትልን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ካብ ስልጣኖም ንምልቃቅ ሕቶ ኣቕሪቦም ዝብሉ ዝሓዘ ኣርእስታት ዜና ናይ ልኡኽና እዩ ፀጋይ ክንፈ ኣዋዲድዎ ኣሎ።
ውድብ ህወሓት ብፍሉይ ኩነታት ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክምዝገብ ምዃኑ ተገሊጹ። ውድብ ህወሓት ብፍሉይ ኩነታት ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክምዝገብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ፌደራል ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ደብዳቤ ፅሒፉ ኣሎ። ሚኒስትሪ ፍትሒ ብቅድሚ ትማሊ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳቤ ከም ዝሓበረ ውድብ ህወሓት ብ10 ጥሪ 2013 ዓ.ም ናይቲ ሃገር ከም ዝተሰረዘ ብምዝኻር ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰላማዊ መገዲ ተፃብኦታት ብምፍትሑ ዳግም ኣፍልጦ ንክወሃቦን ኣድላይ ምትሕጋዝ ክግበረሉን ብደብዳቤ ሓቲቱ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለዉ ፆታዊ መጥቃዕትን መጭወይትን ዝኾነን ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዶም። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለዉ ፆታዊ መጥቃዕትታትን መጭወይትን ዝኾነኑ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ከተማ ዓዲግራትን ኣብ መቐለን ተሳሊጦም። እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዘካየደኦ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋናት እናገደደ ዝመፅእ ዘሎ መጥቃዕቲ መቕተልትን መጭወይትን ደው ንክብልን ግዳያት ግቡእ ፍትሒ ክረኽባን ብዓውታ ድምፂ ኣስሚዐን ኣለዋ። ከምኡ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ደው ኣብ ምባል ኩሉ ትግራዋይ ሓላፍነቱ ክፍፅም ብገበን ዝተጠርጠሩ ድማ መምሃራይ ስጉምቲ ክውሰደሎም ሓቲተን እየን። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ዓድዋን ልዕሊ 3 ወርሒ ኣሰራ ጠፊኡ ዝነበረት ተምሃሪት ማህሌት ተኽላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተቐቲላ ድሕሪ ምርካባ ኣስክሬና ካብ ዝተቐብረሉ ጉድጓድ ተፋሒሩ ብስርዓት ክዓርፍ ተገይሩ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ኣብ ከተማ መቐለ 2 ተመሳሰልቲ ዘስካሕክሑ ቅትለታት ዘጋጠሙ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ትካላት ፀጥታን ፍትሕን ሕቶታት ክለዓል ዝገብር ኮይኑ ኣሎ። ፕረዚደንትን ምክትል ፕረዚደንትን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ካብ ስልጣኖም ንምልቃቅ ሕቶ ኣቕሪቦም። ፕረዚደንት ቤት ፍርዲ ዶክተር ፀጋይ ብርሃንን ምክትሉ ኣቶ ግብሪ ኣምላኽ ያዕብዮን ካብ ሓላፍነቶም ንምልቃቅ ሕቶ ከም ዘቕረቡ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ክልቲኦም ኣብ ናይ መርሕነት ግዜኦም ዝጀመርዎ ኣንፈት ለውጢ ንምዕዋዝ ዘኽእል ምጩእ ኩነታት ብዘይምርካቦም ከም ሓላፍነቶም ክወርዱ ከም ዝተገደዱ ፍሊጦም ኣለዉ። ንዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብያተ ፍርዲ ትክልል ዝመርሑ ዝነብሩ ሓለፍቲ ብሶኒ ካብ ስልጣኖም ዝለቅሉ ደብዳበ ከም ዝፀሓፉ ምክትል ፕረዚደንት ኣቶ ግብሪ ኣምላክ ያዕብዮ ኣረጋጊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ዋዕላ ሰላም ክልል ኣምሓራ ኣብ ግጭት ተሳቲፎም ዝተኣስሩ ሰባት ንክፍቱ ሓቲቶም። ኣብ ከተማ ባህርዳር ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሰላም ጉባኤ ዝተሳተፉ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ማሕበረሰብ ብሰንኪ ግጭት ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት፣ ምሁራት፣ ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ንክፍትሑ ሓቲቶም ኣለዉ። እቶም ተሳተፍቲ የፍቲ መዛዘሚ እቲ ኣኸባ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ መንግስቲ ንእሱራት ብምሕረትን ብቅረታን ምፍትሑ ናይ ትኽልል ዘላቂ ሰላም ተራኡ ክፃወት ይኽእሉ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎቲ ዋዕላ ዘዳለዎ ናይ ትክልል መንግስትን ተሳተፍትን እሱራት ንክፍትሑ ተስማሚዮም እንተኮይኖም ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ካልኦት ተዓዘብቲ ግን ብወገነ ኣምሓራ ብፍላይ መራሕቲ መንግስቲ ዘውፅዎ ዘለዉ ናይ እሱራት ምፍታሕ እማመ ምናልባት እውን ብውሽጢ ተወሲኑ ዝሓደረ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ብትዕዝብቲ መልክዕ ዝገልጹ ዘለዉ።
ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየርን ስፖርትን ከቐርብ። ኪልያን ምምባፔ ኣብ ፖለቲካ ሃገሩ ዝሓደሮ ስግኣት ብምግላፅ መንእሰያት ብብዝሒ ወፂኦም ከድምፁ ፀዊዑ። ነዚ ምልከት ኢብራሂም ዓሊ ካብ ዘቕረቦ ፀብጻብ እዚ ስዕብ ይርከቦ።
ኣብ ዋንጫ ዓለም 222 ክሳብ ፍጻመ ዝበፅሑ ፈረንሳ ካብቲ ኣብ ሜዳ ዘካይድዎም ዘለዉ ግጥማት ንላዕሊ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሃገሮም ተጸሚዶም ዝርከቡ ዘለዉ ይመስሉ። ሓለቓ ጋንታ ኪልያን እምባፔ ዘውፅኦ መግለጺ ዝያዳ ኣትኩሮ ስሒቡ ይርከብ። መንእሰያት እቲ ሃገር ኣንጻር ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ናሽናል ራሊ ክላዓሉ መፀዋዕታ ኣቕሪቡ። ጽንፈኛታት ሎሚ ኣብ ኣፈፈት ስልጣን በፂሖም ንርኢ ስለ ዘለናን መንእሰያት ቀለስቲ መጻኢ ናይዚ ሃገር ብምዃኖምን ብብዝሒ ወፂኦም ከድምፁ ንምፅዋዕ እዚ ተዋሂቡኒ ዘሎ መድረኽ ክጥቀመሉ እየ ኢሉ። ድሕሪ እዚ መግለጺኡ ብዙሓት የማናውያንን ሕሉፍ የማናውያንን ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ውልቀ ሰባትን ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገራዊት ጋንታን ኣብ ልዕሊ ኪልያን ምባፐን ካልኦት ተፃዋትን ንቐፌታታት የብዝሑ ኣለዉ። ኣካል ናይቲ ጎስጓስ ምርጫኦም እውን ገይሮሞ ዘለዉ ይመስሉ። ድሕሪዩ እምባር ፈረንሳ ቀዳማይ ምድባዊ ግጥም ኣካይዳ ንኦስትርያ ብፀቢብ ሓደ ባዶ ስዒራታ። እምባፐ ባዕሉ ኣብቲ ግጥም ኣፍንጭኡ ስለ ዝተሰብረ ኣብ ዝመፁ ግጥማት ክስለፍ ድዩ ኣይኮነን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩሎ።
ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ክዘንብ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ብከፊል ደበና እዩ ዘሎ ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝለዕለ 13፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓይ እዩ ክውዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ዘሎ ኩኑ ሸርፊ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም፣ ዩሮ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 53 ፓውንድ ይሽረፍ ኣሎ። ባር ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና።